Skupština Kosova je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog s Evropskom unijom. Sporazum je izglasan u vidu nacrta zakona bez glasova opozicije koji su prethodno napustili salu Skupštine. Za sporazum je glasalo 86 poslanika. Ministar evropskih integracija Bekim Čolaku rekao je da sporazum predstavlja važan korak ka putu eurointegracija Kosova. Podsjetio je da je sporazum sa Evropskom unijom potpisan bez obzira što 5 članica Unije nijesu priznale nezavisnost Kosova. On je naglasio da je sprovođenje sporazuma usko povezano i sa sprovođenjem postignutih sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Opozicija je prije glasanja iznijela sumnje i prigovore na sporazum. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić apelovao je na međunarodnu javnost da se odloži odluka o članstvu Kosova u UNESCO. Srpska pravoslavna crkva, naveo je Janjić u videoporuci na engleskom jeziku, vjeruje da bi odluka o članstvu Kosova u UNESCO trebala da bude odložena dok Beograd i Priština u okviru briselskog dijaloga jasno ne definišu mehanizme institucionalne zaštite srpskih svetinja na Kosovu uz međunarodne garancije. Janjić je ponovo izrazio zabrinutost Srpske pravoslavne crkve da bi, kako je rekao, ugrožene pravoslavne svetinje, prije svega manastiri i crkve na Kosovu, mogli da dođu pod zaštitu onih zbog kojih, kako kaže, proteklih godina su bile ugrožene i rušene. Predstavnici vlade Srbije i Narodne banke Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda su počeli zvanične pregovore u okviru treće revizije tekućeg trogodišnjeg stand-by aranžmana. Na čelu misije MMF-a je James Roof, a sastanku u Narodnoj banci Srbije prisustvovali su guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministri financija i privrede Dušan Vujović i Željko Sertić sa saradnicima. MMF je u Beogradu od 29. oktobra, a planirano je da posjeta traje do 10. novembra. Vlada Crne Gore do sada je potpisala ugovore o davanju koncesija za izgradnju 41 male hidrocentrale, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić. U intervju za Pobjedu naveo je da će ukupna snaga tih hidrocentrala iznositi oko 72 megavata, a da će godišnje proizvoditi 244 gigavata struje. Vlada je spremna da razgovara o svim aranžmanima gradnje hidroelektrana na Morači i Komarnici pod uslovom da oni ne uključuju davanje državnih garancija, rekao je Kavarić. Interesovanje za te projekte do sada su pokazali investitori iz Kine, Turske i Slovenije. Investicije za nove hidroelektrane, prema riječima Kavarića, predviđene su u iznosu od 110 miliona eura. Zajednička sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije imat će izuzetno veliki značaj i uticaj na razvoj daljih odnosa, poručio je Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara, uoči sjednice dvije vlade koja će se održati u srijedu 4. novembra. Ovakve sjednice, navodi Zvizdić, trebaju postati praksa i bili bi matrica saradnje zemalja u regionu. Najavio je da planiraju slične sjednice održati i sa vladom Crne Gore, a poslije izbora i sa vladom Hrvatske. S obzirom da Bosna i Hercegovina ima određeni broj otvorenih pitanja sa Hrvatskom, oni će biti razmotreni kao i mogućnost daljeg razvoja dobrosusjedske, ekonomske i svake druge saradnje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da gradonačelnik Beograda Siniša Mali neće više biti na toj funkciji ako nadležni organi utvrde da je tačan 10. dio optužbi protiv gradonačelnika. Ako je 10% toga tačno, dakle ako ima 2 stana umjesto 1, on ne može biti gradonačelnik. Ako je krao, morat će da odgovara i bilo šta da je uradio protivzakonito, pa čak i ako dođe do zastarelosti postupka, neće biti gradonačelnik, rekao je Vučić novinarima u Beogradu. Poziv štedišama bivše Ljubljanske banke objavljen je danas u Mostarskom večernjem listu Oslobođenju i nezavisnim novinama. Svi koji polažu pravo na povrat stare devizne štednje u bivšoj Ljubljanskoj banci dužni su da 1. decembra predati zahtjev za povrat štednje. Ipak, kako navodi Kliksba, prvo će biti isplaćene štediše Ljubljanske banke iz Hrvatske, pa tek onda iz Bosne i Hercegovine. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila je da je u oktobru u Europu preko Mediterana ušlo 218.349 izbjeglica i migranata, što je rekordan broj za jedan mjesec. Toliki broj izbjeglica ukupno je ušao u Europu u cijeloj 2014. godinu, saopštio je UNHCR. Time, kako je navedeno, ukupan broj izbjeglica i migranata koji su došli u Europu u ovoj godini porastao na 744.000. Od toga najveći broj njih, oko 600.000, je ušao preko Grčke. Također je navedeno da su u ovoj godinu, pokušavajući da pređu Mediteran i domognu se evropskog tla, život na moru izgubile 3.440 osoba. Zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu utorak bi trebao da primi prve migrante, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić. Ostojić je naveo da će centar u Slavonskom Brodu moći da primi i brine o 5000 ljudi i da je sve spremno za prihvat. Desetak izbjeglica pokušalo je u nedjelju da uđe u Hrvatsku preko Ličkog Petrovog sela iz Bihaća u Bosni i Hercegovini, ali ih je u tome spriječila hrvatska policija, javila je jutros Hrvatska televizija. Riječ je o Kurdima koji su stigli sa sirijsko-turske granice i na putu su bili 20 dana. Prema nezvaničnim informacijama oni su proveli noć u policiji i danas će biti vraćeni u Sarajevo. Brod sa 200 izbjeglica stigao je danas na Zefirovu obalu na ostrvu Rodos, prenijela je grčka novinska agencija ANA. Prema navodima grčke obalske straže, pripadnici policije i građani pomažu izbjeglicama, među kojima ima djece i žena, da se iskrcaju na obalu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je cijeli svijet da poštuje nacionalnu volju Turske nakon parlamentarnih izbora, kojima je njegova stranka Partije pravde i razvoja povratila apsolutnu većinu koju je izgubila na izborima u junu. Volja nacije je pokazala da podržavaju stabilnost, rekao je danas Erdoğan. Hajde da svi budemo kao jedan i da svi budemo Turska zajedno. Vladajuća AKP stranka sa islamskim korijenima osvojila je skoro 50% glasova na u nedjelju održanim izborima, dovoljno da osiguraju apsolutnu većinu u parlamentu. Evropska unija je saopštila da će sarađivati sa novom turskom vladom nakon što je na parlamentarnim izborima pobijedila konzervativna stranka predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Danas se očekuju prve procjene međunarodnih posmatrača o toku izbora. Ruska aviokompanija Kogaljmavija ustvrdila je da su spoljne aktivnosti uzrok rušenja ruskog aviona u kojem su poginule 244 osobe. Istovremeno je portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da niti jedna verzija o uzrocima pada aviona ne može biti odbačena. To je bio njegov odgovor na pitanje da li bi uzrok pada aviona mogao biti teroristički napad. A generalni direktor ruske aviokompanije je precizno rekao, jedino razumno objašnjenje je da se to dogodilo zbog spoljnih aktivnosti. Kako je navedeno, oba motora na avionu pregledana su u Moskvi 26. oktobra i nikakve nepravilnosti tom prilikom nisu utvrđene. Također je navedeno da u posljednjih 5 letova prije ovog tragičnog posada aviona u protokolu nije navela niti jednu primjedbu, niti neispravnost. Kažu i da posada aviona nije imala nikakvog kontakta sa zemaljskom kontrolom o eventualnim problemima tokom leta. Drugi avion sa posmrtnim ostacima žrtava ruskog aviona koji se srušio u Egiptu večeras treba da stigne u Sankt Peterburg, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Prvi avion sa 144 tijela sletio je jutros. Članovi porodica žrtava su predali uzroke DNK za lakšu identifikaciju tijela na aerodromu u Sankt Peterburgu gdje su dočekali avion. Rusi su sinoć u Sankt Peterburgu odali poštu stradalima koji su svi bili Rusi osim trojice ukrajinskih putnika.